В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Новий інформаційний тиждень розпочинає «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Без міністрів, з тимчасовим президентом і Межигір'ям підсумок неділі. Сьогодні Рада продовжить.
Я вважаю, що цей парламент шарахається зліво вправо. Це неправильно.
Європейські дипломати продовжують вояж. В Україну їде Катрін Аштон. Народовладдя чи зміна орієнтирів? Львівщиною керує виконком облради.
Нам важливо, щоб Львівщина, щоб Україна сьогодні нормально функціонувала, наскільки це можливо в сьогоднішній час.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Україна потребує дієздатного уряду для розв'язання залишених попередньою владою економічних проблем. Про це в оприлюдненому в неділі телезверненні заявив голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов.
Немає сенсу розповідати про ситуацію в економіці. Ви відчуваєте це власними кишенями. Те, що залишили нам Янукович з Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні підйому в світі економіці Україна котиться у прірву, знаходиться в переддефолтному стані. Оздоровлення економіки – це місія нової влади, яку остаточно буде сформовано після президентських виборів.
Очільниця МВФ Крістін Лагард заявила в неділю, що фонд готовий допомогти у разі отримання такого прохання. Міністр фінансів США Джейкоб Лью також сказав, що Вашингтон підтримуватиме відновлення економіки України, якщо нове керівництво в Києві здійснюватиме реформи. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив у неділю, що Москва вирішить питання про новий транш у рамках погодженого в грудні ще із Януковичем кредиту обсягом 15 мільярдів доларів тільки після створення нового уряду. Спільнота Євромайдан СОС звернулася до виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через повідомлення активістів Євромайдану про бездіяльність, як вони стверджують, міліції у справі збору доказів розстрілу людей у центрі Києва 19 і 20 лютого. На інститутській хлопці кажуть, що ніхто слідчих дій не вів, експертів не було, вже два дні пройшло, багато слідів знищено. Де розслідування, йдеться у повідомленні у Фейсбуці спільноти. Група Євромайдан СОС займається правовою допомогою учасникам Євромайдану, а також інформує про всіх зниклих і загиблих учасників акції протесту. Верховний комісар Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон у понеділок 24 лютого прибуває в Україну. У Києві вона планує зустрітися з ключовими зацікавленими сторонами і обговорити підтримку Євросоюзом довгострокового рішення для виходу з політичної кризи і заходів зі стабілізації економічної ситуації, йдеться в повідомленні, поширеному її офісом. У неділю Аштон заявила про очікування ЄС щодо того, що всі в Україні поводитимуться відповідально, щоб захистити єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність країни. Кінець цитати. Радники з національної безпеки США Сьюзен Райс заявила, що військове втручання Росії у справи України було б серйозною помилкою. Таку відповідь вона дала на прохання ведучого телеканалу NBC прокоментувати гіпотетичний сценарій, за яким Росія могла б застосувати силу для того, щоб вирішити ситуацію в Україні на свою користь. Не існує ніякої внутрішньої суперечності між Україною, яка має тривалі історичні і культурні зв'язки з Росією, і сучасною Україною, яка прагне тісніше інтегруватися з Європою, додала Сьюзен Райс. Раніше у Держдепартаменті США наголосили, що готові, цитата, співпрацювати з усіма членами міжнародної спільноти і міжнародними інституціями задля підтримки України і українського народу у цей критичний час. Кінець цитати. Міністерство закордонних справ Росії викликало в Москву російського посла в Києві Михайла Зурабова. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства. У зв'язку з загостренням ситуації в Україні ухвалено рішення про виклик на консультації до Москви посла Російської Федерації, повідомили в МЗС. У Сочі урочисто загасили олімпійський вогонь, що символізує завершення Олімпійських ігор. За підсумками змагань, Росія очолила медальний залік, у трійці також Норвегія і Китай. Україна на зимовій олімпіаді у Сочі здобула дві медалі – золоту і бронзову.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 13 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Такого високого коефіцієнту продуктивності Рада не знала вже давно. Працювала на вихідні, продовжить сьогодні. Так, у неділю парламентарії усунули від влади трьох урядовців, повернули резиденцію Межигір'я в державну власність, скасували закон про засади мовної політики і призначили Олександра Турчинова виконувачем обов'язки президента, втім, лише до перевиборів. Депутати з колишньої більшості хоча й підтримали більшість рішень, але невдоволені, що їм не дозволили навіть прочитати закони, розповідає Левко Стек.
Про свій перший робочий день у сесійній залі прозвітували уповноважені з контролю за діяльністю силових структур. Відповідальний за СБУ Валентин Наливайченко заявив, що відомство зараз залишилось без керівництва. На роботі лише один із заступників голови спецслужби Володимир Порочко. Відповідаючи на запитання щодо безпеки стратегічних об'єктів, зокрема атомних станцій, сказав, що цим мали б займатися рядові працівники СБУ. Однак точної інформації у нього немає. Олег Махницький, який контролює Генеральну прокуратуру, повідомив, що теперішнє місце знаходження міністрів, прокурора та президента невідомі. Подробиці спроби втечі з Донецького аеропорту колишніх високопосадовців розповів Арсен Аваков, який контролює роботу МВС. За його словами, Олександра Клименка та Віктора Пшонку затримали, однак невідомі відбили їх у прикордонників. Парламент першим рішенням повернув резиденцію Межигір'я у державну власність. За проголосували 324 народні депутати. Також усунули з посад в.о. міністра освіти Дмитра Табачника, Леонід Кожара більше не очолює МЗС, а Раїса Богатирьова – Міністерство охорони здоров'я. Ще 285 голосів знадобилось, щоб призначити голову Верховної Ради Олександра Турчинова, виконуючим обов'язки президента України. Ось як таке рішення мотивував віцеспікер парламенту Руслан Кошулинський.
В нас, на превеликий жаль, вакуум в державі, вакуум у відсутності перших посадових осіб, які не можуть підписати жодний закон. У нас жодний закон, який ми зараз ухвалюємо, не має практично юридичної сили. У нас немає президента, який це підписує. Тому пропонується зараз покласти на голову Верховної Ради України обов'язки президента України.
Верховна Рада також скасувала мовний закон Колесніченка-Ківалова. Ухвалений у 2012 році за ініціативою Партії регіонів, цей закон передбачав двомовність у регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. На думку позафракційного Віктора Балоги, зараз час, коли треба займатися формуванням нового уряду та призначенням позачергових виборів на всіх рівнях. А такі закони можуть лише зашкодити.
Це політична близорукість, тому що це говорить про рівень політикуму в парламенті. Це ще раз говорить про те, що нам потрібно термінову перезагрузку. Ми не зможемо побудувати і шити лівий і правий берег, якщо не буде здравомислячих політиків. Я вважаю, що цей парламент шарахається зліва вправо. Це неправильно.
Колись найчисельніша фракція Партії регіонів продовжує зменшуватись, втративши ще 4 мандати. Загалом з початку політичної кризи цю фракцію залишило близько 80 народних обранців. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Політична риторика дещо змінилася. Дотеперішня канула в лету. Партія регіонів відмежувалася від свого почесного голови Віктора Януковича і звинуватила його у зраді. Експерти вважають, що на відміну від 2005 року усунений глава держави вже не зможе повернутися в українську політику. Проте в нього є великі шанси опинитися на лаві підсудних.
З юридичної точки зору рішення про усунення Віктора Януковича з посади президента є таким, що ухвалене в умовах крайньої необхідності, вважає вчений правник, екс-віцеспікер Віктор Мусіяка.
Дії Верховної Ради, єдиного легітимного органу держави, який залишиться, це крайня необхідність з точки зору збереження порятунку держави.
На думку експерта, додаткової легітимації відставка Віктора Януковича не потребує. Натомість необхідно якнайшвидше легітимно ухвалити нову конституцію, аби уникнути в подальшому конституційних переворотів, упевнений Віктор Мусіяка.
Я не виключаю, що якщо не зликати конституційні збори і щоб вони зробили конституцію, яку народ затвердить на референдумі, ми можемо стати свідками, коли прийде новий президент, конституційний суд вилізе знову і скаже, ви знаєте, ви порушили всі процедури можливі.
Вже колишній представник президента в парламенті депутат регіонал Юрій Мірошніченко назвав рішення парламенту, ухвалені після обрання нового спікера, політичними, а не правовими, хоча й визнав, що для цього були підстави. Місце перебування самого Віктора Януковича наразі невідоме. Тим часом партія регіонів зреклася Віктора Януковича, який був її почесним головою. Як заявив у відеозверненні лідер фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов, мільйонна партія стала заручником однієї корумпованої сім'ї.
Любые попытки повлиять на ситуацію, переубедить президента, не були услышаны.
Віктор Янукович, втеча, арешт чи спокійне життя в розкошах? Детальніше сюжет з цього приводу, як і можливість висловитися, з'являться у вас в другій частині програми. Дочекайтеся.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А в Харкові на площі Свободи на вихідних з'явилося два табори протестувальників. Євромайданівці звели свої барикади біля центрального входу обладміністрації. Навпроти цієї будівлі, біля пам'ятника Леніна за барикадами, стоять противники знесення монумента радянському вождю. Комуністи і активісти антимайданівських громадських організацій оголосили безстрокову акцію протесту і готові стояти, аби не допустити до монтажу пам'ятника Леніну. В Раді Харківського Євромайдану вже проводять перемовини з місцевою владою щодо організації демонтажу. Наразі протистояння триває, і євроналаштовані мітингувальники в неділю зайняли вже перший поверх ОДА, аби там розгорнути медичний пункт. Готували там чай, бутерброди для активістів і самооборони. Як минула ніч у Харкові на площі в центрі міста, дізнаємося у нашого кореспондента Володимира Носкова. Він є з нами на зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино, і усім слухачам. Ніч у харківських євромайданівців минула спокійно, але разом з тим приходять на роботу прибиральниці і от кажуть, що у фоє вже звучать скандали, бо просять людей вийти все ж таки з цього фоє, аби можна було прибрати і зробити можливим прихід на роботу людей.
Чи відомо про те, як будуть діяти євромайданівці? Знаємо, що напередодні в місті з'явилися і Геннадій Кернес, і Михайло Добкін. Чи останньому дозволять сьогодні пройти на роботу, бо він налаштований працювати, відставку, як ми чули, подавати не збирається?
Вранці активісти Харківського Євромайдану планують не пустити на роботу голову обласної державної адміністрації Михайла Добкіна. Мітингувальники вважають його нелегітимним очільником області. За словами заступника голови обласного осередку Батьківщини, що опікується Євромайданом Харкова Івана Варченка, прихід на роботу на робоче місце Добкіна вони сприйматимуть як провокацію. А перший заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Долуб у коментарі Радіо Свобода наголосив, що поки спікер парламенту, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов не підпише наказ про звільнення Михайла Добкіна з посади голови ОДА, він є легітимним. А отже, наміри євромайданівців щодо недопуску Добкіна до робочого кабінету є протизаконними. Сам Михайло Добкін по поверненні з-за кордону заявив, що не підписуватиме заяви про відставку. Він збирається сьогодні зустрічатися з пресою у себе в облдержадміністрації в прес-центрі об 11 годині. І от останні новини стосовно того, що все ж таки Івар Варченко просить людей вийти своє, аби Добкін міг зайти до себе в кабінет і підписати свою відставку, на що йому євромайданівці сказали, що якщо таке бажання є, то нехай ми йому винесемо стіл, дамо папер і ручку, і нехай підписує приселюдно на площі Свободи. Ірина.
Володю, ще одне запитання. Отже, Ленін стоїть, чи чергували цієї ночі люди, оборонці вождя?
Ленін стоїть і, схоже, що буде стояти. Демонтувати пам'ятник Леніну, що стоїть, як ви сказали, навпроти облдержадміністрації на площі Євросвободи, євромайданівці вирішили увечері в суботу, коли поверталися від, скажімо так, скандального з'їзду депутатів різних рівнів. Тож вони навіть найгарячіші голови готувалися відірвати, відрізати голову. І цього ж вечора Рада Харківського Євромайдану озвучила свої вимоги про демонтаж Леніна заступникові голови обласної адміністрації Василеві Хомі. Після нарад з архітекторами, фахівцями та чиновниками мерії про і представники Євромайдану разом з обласною адміністрацією вирішили, що все будуть робити цивілізовано, за законом. Спочатку мають до 25 лютого експерти скласти проєкт демонтажу пам'ятника, ну а потім почати його демонтаж. У чому складність демонтажу? Харківський пам'ятник вважається найбільшим в Україні. Його висота разом із монументом більше 21 метра. Вага від 60 до 80 тонн. І невідомо, в якому він технічному стані. А під Леніном, під площею Свободи, знаходяться тунелі метрополітену і комунікації на різноманітті. І якщо його просто грубо стягти, то це може наробити шкоди і метрополітену, і взагалі людям.
Так, Володю, ми поки тебе слухали, я зауважила одну обмовку. Ти сказав на площі Євросвободи, а вже ж йдеться про площу Свободи у Харкові, так?
Можливо. Я хотів тільки сказати, що коли до Харкова повернувся за кордону міський голова Геннадій Кернес, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він сказав, що пам'ятник Леніна буде демонтовано лише після голосування депутатами у міській раді. А я лише зазначу, що поки що у міській раді більшість – це є регіонали і комуністи. І зважаючи на харківські реалії, це складно собі уявити. І ще Михайло Добкін теж по поверненні за кордону біля пам'ятнику Леніну, де зібралися комуністи і ліві організації, заявив, що не допустить демонтажу і теж буде разом з ними боротися за цей пам'ятник. І перший заступник голови обласної адміністрації Валентин Долуб увечері Радіо Свобода заявив, що ніхто не буде готувати проєкт демонтажу, поки у Верховній Раді не буде ухвалено відповідного закону про демонтаж пам'ятників тоталітаризму. Ірина?
Так, дякуємо тобі, Володимире. Володимир Носков був з нами на прямому зв'язку, детально розповів нам, яка зараз ситуація у Харкові. Ми коротко резюмуємо, що там нині два табори євромайданівців і оборонців пам'ятника Леніну. Рішення про демонтаж ніхто не ухвалював. З цього приводу у середу має зібратися тамтешній виконком. Ну, а ми рухаємося далі. Верховний представник ЄС зовнішньої безпекової політики Катрін Аштон в понеділок прибуває до України для перемовин з учасниками політичного процесу і обговорення допомоги з боку Євросоюзу щодо політичної, економічної стабілізації ситуації. За три останніх місяці це вже четвертий візит пані Аштон до Києва. І більше про це і не лише ми поговоримо з експертом з питань безпеки, дипломатом Богданом Єременком. Він вийшов з нами на зв'язок. Доброго ранку, пане Єременко.
Доброго ранку.
Насамперед, хочемо запитати, яку роль Європейський Союз, на вашу думку, відіграв у розв'язанні, чи, можливо, початку розв'язання нинішньої ситуації в Україні?
Ну, я, ви знаєте, у всіх інтерв'ю повторюю, що ні санкції міжнародні, ні втручання якихось іноземних сил не можуть розв'язати ситуацію в Україні. Ситуацію в Україні розв'яжемо лише ми. Але у справі повалення існуючої влади і у справі припинення насилля внесок Європейського Союзу був життєво важливий для нас. Я думаю, що він допоміг зберегти багато життів в нашій державі. І, очевидно, європейці і будуть продовжувати цікавитися Україною, тому що вони зацікавлені мати Україну як стабільну державу, в якій налагодиться життя з одного боку. З іншого боку, мабуть, те, що відбулось в Україні за сприянням європейців, ось такий перехід від однієї влади до іншої, скинення авторитаризму. Це достатньо успішний і несподівано успішний проект для Європейського Союзу, оскільки ще кілька місяців тому видавалося, що Україна програна Європейським Союзом. Через те, я думаю, що Кетрін Ештон має всі підстави прагнути бути в Україні, спостерігати за життям тут, зустрічатися з людьми.
Якою, на вашу думку, все-таки буде її риторика, її позиції, тому що планує вона зустрічатися як із представниками влади, так і опозиції, хоча, чесно кажучи, якось складно зараз назвати, хто влада, хто опозиція?
Ну, ми не звикли ще до того, що влада змінилася, хоча на Майдані, здається, лунають голоси, які показують, що суспільство дуже швидко у нас все розуміє і вже говориться про опозицію до нинішньої влади. Я думаю, що Кетрін Ештон намагатиметься, так як і попередні всі європейські місії, дещо заспокоювати українське суспільство і українських політиків, закликати до діалогу, закликати до конструктивної роботи. Ми чули заяви деяких європейських політиків впродовж останнього дня, що українцям треба подумати про те, якомога швидше легітимізувати нову владу, тобто вибори. Можливо, говоритиметься і про необхідність проведення парламентських виборів, не лише президентських. Тобто я думаю, що зараз європейці відчувають повною мірою відповідальність за нашу державу і порядок денний, як ніколи, буде насичений.
Так, пане Яременко, і щодо фінансової допомоги. Зараз не до кінця зрозуміло, що буде з тим російським кредитом, про який домовлялися наприкінці минулого року. Чи варто, на вашу думку, очікувати в нинішніх умовах якоїсь фінансової допомоги від Заходу? Буде вона чи ні?
Ну, ось одне з останніх повідомлень вчора було про те, що Росія відкликала свого посла з України. Це досить виразний демарш з боку Російської Федерації, який свідчить про те, що вона вважає ситуацію з Україною чи в Україні надзвичайною. І я думаю, що в цих умовах можна більш впевнено говорити про долю російських кредитів. Їх не буде, швидше за все, для України. В той же час ми все виразніше і виразніше, чіткіше і чіткіше чуємо заяви впевнені європейських політиків, американських дипломатів про те, що світова спільнота збирається докласти всіх можливих зусиль для того, щоб допомогти Україні і фінансово подолати нинішню кризу, подолати нинішні негаразди. Але тут знову ж таки треба розуміти, що це питання більшою мірою залежить від нас. Адже перш за все ми повинні сформувати уряд, повинен хтось взяти відповідальність за отримання і реалізацію цієї допомоги. І, очевидно, ми в Україні, в тому числі громадянське суспільство, повинно проконтролювати, як витрачатимуться ці гроші, оскільки гроші Україні давали і раніше, але в результатів хороших ми не бачили і не відчули на собі.
Дякуємо. Дякуємо вам, пане Яременко, за те, що ви знайшли можливість і час цієї ранкової пори зв'язатися з нами в прямому ефірі. А нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був експерт із питань безпеки, відомий дипломат Богдан Яременко. Усім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 30 хвилин. І в другій частині програми ми поговоримо про таке. Куди податися гаранту? Чи прийме Лукашенко Януковича?
Білоруське керівництво любить навіть публічно підкреслювати свою солідарність. Усі ось диктатори, які кепсько скончили, у свій час вони отримували вербальну підтримку білоруського керівництва.
Втеча, арешт чи спокійне життя в розкошах? Яке майбутнє Віктора Януковича?
Думаю, що серед тих, кого будуть звинувачувати, буде Віктор Янукович і Віталій Захарченко.
І про що пише свіжа українська преса?
Оскільки смерті ставалися практично в прямому ефірі, горе і жах увійшли практично в кожен дім.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після новин.
Харківські євромайданівці провели ніч на першому поверсі облдержадміністрації. Там вони сховалися від груп агресивно налаштованих прихильників до теперішньої влади. Сьогодні Харківський Євромайдан планує не допустити на роботу голову облдержадміністрації Михайла Добкіна. Добкін, нагадаю, в суботу втік з України, але в неділю повернувся і сьогодні планує прийти на робоче місце. Україна потребує дієздатного уряду для розв'язання залишених попередньою владою економічних проблем. Про це в оприлюдненому в неділю телезверненні заявив голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов.
Немає сенсу розповідати про ситуацію в економіці. Ви відчуваєте це власними кишенями. Те, що залишили нам Янукович з Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні підйому в світі економіці Україна котиться у прірву, знаходиться в переддефолтному стані. Оздоровлення економіки – це місія нової влади, яку остаточно буде сформовано після президентських виборів.
Очільниця МВФ Крістін Легард заявила в неділю, що фонд готовий допомогти у разі отримання такого прохання. Міністр фінансів США Джейкоб Лью також сказав, що Вашингтон підтримуватиме відновлення економіки України, якщо нове керівництво в Києві здійснюватиме реформи. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив у неділю, що Москва вирішить питання про новий транш у рамках погодженого в грудні ще з Януковичем кредиту обсягом 15 мільярдів доларів тільки після створення нового уряду. Верховний комісар Євросоюзу закордонних справ Катрін Аштон сьогодні прибуде в Україну. У Києві вона планує зустрітися з ключовими зацікавленими сторонами і обговорити підтримку Євросоюзом довгострокового рішення для виходу з політичної кризи і заходів зі стабілізації економічної ситуації, йдеться у повідомленні, поширеному її офісом. У неділю Аштон заявили про очікування ЄС щодо того, що, цитата, «всі в Україні поводитимуться відповідально, щоб захистити єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність країни», кінець цитати. Міністерство закордонних справ Росії викликало в Москву російського посла в Києві Михайла Зурабова. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства. У зв'язку з загостренням ситуації в Україні і необхідністю всебічного аналізу становища, яке склалося, ухвалено рішення про виклик на консультації до Москви посла Російської Федерації в Україні Михайла Зурабова, повідомили в МЗС Росії. Раніше у цьому відомстві заявили, що вважають пріоритетом для України нині виконання домовленостей, підписаних між Януковичем і опозицією 21 лютого. У Сочі урочисто загасили олімпійський вогонь, що символізує завершення зимових олімпійських ігор. На церемонії закриття президент МОК Томас Бах зазначив, що спортсмени і глядачі насолоджувалися винятковими умовами. Він відзначив бездоганну організацію. За підсумками змагань, Росія очолила медальний залік, у трійці також Норвегія і Китай. Україна на зимовій олімпіаді у Сочі стала 20-ю у активі українських спортсменів, одна золота і одна бронзова медаль. Наступні Олімпійські ігри зимові відбудуться у 2018 році у південно-корейському місті Пхенчхан.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Голова Львівської ОДА Олег Сало, його заступники, написали заяви на звільнення. Але де саме перебуває очільник області, ніхто не знає. Областю ж керує виконком Львівської облради, якому підпорядковані департаменти обласної адміністрації. Місцеві регіонали вже й не натякають про своє політичне минуле, побоюючись людського гніву. Про це Галина Терещук.
Ситуація у Львові стабілізувалася завдяки самоорганізації львів'ян. Активісти самооборони спільно патрулюють з міліціонерами на вулицях міста, чергують працівники ДАІ разом з активістами з рацією «Варта-1». Активісти наголошують, що співпрацюють лише з тими працівниками, які відмовилися від хабарів. А львів'ян закликали не порушувати правила руху. В іншому випадку – не давати працівнику міліції хабар, а складати протокол і йти у суд. Місто поволі отямилося від ночі гніву з 18 на 19 лютого, коли невідомі особи спровокували людей громити райвідділи міліції, управління СБУ, прокуратури, правоохоронних органів. Львівські міліціонери не одягають форму з огляду недовіри до них людей. А чи безпечно почуваються львів'яни у місті?
Але страху по вулицях ходити немає, це точно.
Я на вулиці не було ніяких безпорядків, нічого, просто я спокійно ходив по вулиці.
Всі якось зорганізовані, всі якось старається допомогти і швидко самоорганізовувалися там, щоб не допомогти.
Активістів охорони міста можна розрізнити за яскравою жилеткою. Богдан Деленко працює в координаційному штабі Галицького району. Він розповів, що вже до охорони міста залучають менше людей, бо ситуація налагоджується.
Я в захваті від львів'ян, яка була мобілізація, як всі залучалися до охорони, як всі залучалися до того, щоб допомогти. Пропонували велосипеди для велопатрулю. Пропонували, от зараз працює мобільна група «Автосотня», молодці хлопці. Вони працюють оперативно, випереджують всі події, тобто відслідковують водіїв, які в нетверезому стані.
Група провокаторів, яка по-варварськи громила установи Львова у ніч з 18 на 19 лютого, у місті немає, повідомив мер Львова Андрій Садовий. За попередньою інформацією, це були російськомовні, майбутні і чинні міліціонери. В обласному управлінні прокуратури у них була болгарка і зброя.
Нам важливо, щоб Львівщина, щоб Україна сьогодні нормально функціонувала, наскільки це можливо в сьогоднішній час.
Говорить мер Львова. Контролюють львів'яни і важливі стратегічні об'єкти, зокрема львівський аеропорт. Як стало відомо Радіо Свобода, у вихідні з львівського литовища намагався вилетіти чартерний літак, буцімто зі 100 дітьми. Як з'ясувалося, мали вилетіти четверо осіб, але хто саме, наразі невідомо. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україні потрібна масована допомога. На зразок плану Маршала, яким Сполучені Штати допомагали Європі після закінчення Другої світової війни. Ця думка лунає з вуст багатьох експертів. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин вивчив феномен плану, що був названий іменем повоєнного держсекретаря США Джорджа Маршала.
Офіційно американська допомога називалася «Європейська програма відновлення».
Європа досі постає з руїн і наслідків переміщення людей після найдеструктивнішої в історії війни. Власними ресурсами і в осяжний час Європа не зможе досягти економічної стабільності.
Пояснював, виступаючи у Конгресі США 1947 року, тодішній держсекретар, а перед тим військовий командувач Джордж Маршал.
Рішення, звичайно, було б набагато легшим, якби усі держави Європи співпрацювали, але цього немає. Замість співпраці Радянський Союз та комуністичні партії проголосили рішучі заперечення проти планів економічної відбудови Європи. Економічні труднощі хочуть використовувати для просування політичних завдань.
Грандіозна програма таки досягла успіху. Вона охопила 16 країн, включно з Західною Німеччиною, які отримали допомоги на 13 мільярдів доларів. У перерахунку на сучасні реалії ця сума становила б майже 100 мільярдів доларів. Вирішальним чинником у відродженні Європи були не стільки американські гроші, скільки наполегливі реформи у конкретних європейських державах. Це був спільний проект. Європейці були його лідерами також, наголошує Грег Берман, американський дослідник історії плану Маршала. Чи міг би Україні допомогти план зовнішньої допомоги на зразок плану Маршала? Колишній польський урядовець, причетний до реформування економіки Польщі у 90-х, Лешек Бальцерович, нещодавно сказав в інтерв'ю газеті «Жечпосполіта», що просто гроші Україну не врятують. За словами економіста, треба довести до створення в Україні іншої політичної системи, яка би надала шанс для проведення реформ. Аналітик Лондонського центру за європейські реформи Іен Бонд погоджується з думкою Бальцеровича.
Найважливіше – це створити систему, яка базується на верховенстві закону і прозорості у пересуванні грошей в Україні. Зараз панує ситуація, в якій очевидно, що невеличка група людей наживається на грошах, які мали би належати цілій державі. Корупція сягнула дуже високого рівня. Якщо немає системи, яка би діяла на основі законності, то надзвичайно важко досягти втілення будь-яких реформ.
Більше про це слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 6:41. Влада Білорусі спростовує інформацію про те, що колишні очільники України шукають притулку на білоруській території. Події в Україні, яка звільняється від режиму Януковича, надихають в Білорусі незгодних з 20-річним пануванням президента Лукашенка, але лякають пересічних громадян, розповідає наш мінський колега Валерій Каліновський.
Міністерство закордонних справ Білорусі заявило про погрози, які останнім часом надходять на адресу білоруського посольства у Києві. Ці погрози пов'язані з інформацією, поширеною низкою українських ЗМІ, що на території Білорусі начебто ховаються колишні високопоставлені чиновники та політики України. Таких осіб на території Білорусі немає, заявив МЗС Білорусі. Разом з тим, за словами експертів з Мінська, прийняття Януковича чи його міністрів у Мінську цілком реально. І це може остаточно зіпсувати імідж країни, яку і так називають звалищем диктаторів, говорить політолог з Мінська Олександр Класковський.
Тут відразу згадується приклад колишнього президента Киргизстану Бакієва, якому білоруський правитель дав притулок і громадянство. Я не думаю, що Лукашенкові дуже хочеться множити в Білорусі ряди колишніх диктаторів. Хоча я припускаю, що білоруська влада може піти на такий крок, тому що білоруське керівництво любить публічно підкреслювати солідарність з диктаторами. Всі диктатори, які погано закінчили у той чи інший час, отримували публічну підтримку з боку білоруського президента.
На думку Олександра Класковського, українські події впливають на Білорусь. Прибічники демократії тут відчувають певну ейфорію від них, але те, що прогрес у Києві стався ціною крові, викликає у пересічних громадян страх. Мінський політолог прогнозує, що на цьому і гратиме білоруська влада та пропаганда. Інший експерт з Мінська Юрій Чаусов переконаний, що білоруській опозиції тепер треба дати відповідь своєму суспільству на питання, чи український сценарій – це те, що білоруські демократи пропонують і своєму суспільству.
Білоруське суспільство схвильоване тими подіями, які відбувалися в Україні. Під час агітаційної кампанії на місцевих виборах дуже багато людей запитує про Україну. Тому білоруській опозиції треба давати відповідь на питання, чи український сценарій – це той сценарій, до якого опозиція готує білоруське суспільство.
Відповіді на це питання у білоруської опозиції наразі немає. Реакція ж білоруської влади на події у Києві, на думку пана Чаусова, дуже прогнозована. Її кроки будуть спрямовані на посилення сил безпеки. Вони далі зміцнюватимуть свої спецслужби та силовий блок.
І знову до України. Партія регіонів відмежувалася від свого почесного голови Віктора Януковича і звинуватила його у зраді. Експерти вважають, що на відміну від 2005 року усунений глава держави вже не зможе повернутися в українську політику, проте в нього є чималі шанси опинитися на лаві підсудних. Більше про перспективи Віктора Януковича і юридичну легітимність його відставки в матеріалі Дмитра Шурхала.
З юридичної точки зору рішення про усунення Віктора Януковича з посади президента є таким, що ухвалене в умовах крайньої необхідності, вважає вчений правник, екс-віцеспікер Віктор Мусіяка.
Дії Верховної Ради, єдиного легітимного органу держави, який залишиться, це крайня необхідність з точки зору збереження порятунку держави.
На думку експерта, додаткової легітимації відставка Віктора Януковича не потребує. Натомість необхідно якнайшвидше легітимно ухвалити нову конституцію, аби уникнути в подальшому конституційних переворотів, упевнений Віктор Мусіяка.
Я не виключаю, що якщо не скликати конституційні збори і щоб вони зробили конституцію, яку народ затвердить на референдумі, ми можемо стати свідками, коли прийде новий президент, конституційний суд вилізе знову і скаже, ви знаєте, ви порушили всі процедури можливі.
Вже колишній представник президента в парламенті, депутат регіонал Юрій Мірошніченко, назвав рішення парламенту, ухвалені після обрання нового спікера, політичними, а не правовими, хоча й визнав, що для цього були підстави. Місце перебування самого Віктора Януковича наразі невідоме. Тим часом партія регіонів зреклася Віктора Януковича, який був її почесним головою. Як заявив у відеозверненні лідер фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов, мільйонна партія стала заручником однієї корумпованої сім'ї.
Любые попытки повлиять на ситуацію, переубедить президента, не були услышаны.
На думку політолога Володимира Фесенка, у Віктора Януковича більше немає політичного майбутнього. Натомість перед ним реальні перспективи опинитися на лаві підсудних.
Справа про притягнення винних загибелі людей є відкрита. Думаю, що серед тих, кого будуть звинувачувати, буде Віктор Янукович і Віталій Захарченко. Як мінімум, майбутнє Януковича за кордоном, щоб уникнути покарання, або він просто може опинитися в в'язниці.
Щоправда, після президентських виборів 2004-2005 років багато експертів та навіть деякі соратники Віктора Януковича також казали про те, що в нього більше немає політичних перспектив. Але завдяки тому, що обвинувачення фальсифікації виборів не були доведені, а очільники нової влади почали конфліктувати між собою, Віктор Янукович невдовзі повернувся у велику політику. Проте теперішня ситуація принципово відрізняється від тодішньої, наголошує Володимир Фесенко.
Розрізняється той Майдан і нинішній більш вимогливий, більш жорсткий.
Між тим, у самої партії регіонів високі шанси утриматися в українській політиці, вважають експерти. Наразі в лавах її фракції у парламенті залишається понад 100 народних депутатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну, тепер, шановні слухачі, ви можете висловитися, якою буде, на вашу думку, подальша доля Віктора Януковича. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось, що відповіли з цього приводу кияни, яких ми опитали напередодні.
Ну, суд має чекати його. Суд. Суд справедливий, суд міжнародний, може, гаагський. Бо це, мені здається, злочин проти людства.
Неважно, где здесь или там международное, но максимально какой возможно в нашей стране. Я бы высшую меру дала, но у нас это нельзя уже. То есть я считаю, пожитие максимально, потому что и правильно, что Майдан стоять будет, потому что заговорить могут революцию.
Я думаю, что ее надо провести на Майдан. Отпустить его, хай люди с ним что-то сделают. Хай люди роблять те, что считают нужно. Я думаю, само суд. После такого уже просто суда, такого как юридичного, уже не должно быть. Это должен быть само суд.
Суд звичайный. Народний стосовно всіх законів українських. Суд, спираючись на волю народу.
Щоб він дійсно пройшов по Майдані, хай його проведуть, так як було з полоненими, щоб люди побачили це моральне таке покарання. Ну, а потім хай суд вирішить.
Хотілося б, щоб його все-таки осудили, тобто це дійсно такі події, які не можна лишати просто так.
Якою має бути, чи буде подальша доля Віктора Януковича, хочуть висловитися в прямому ефірі наші слухачі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Мене звати Володимир, я з Харкова. І я вважаю, що за Януковича повинен Гаазький трибунал судити. Януковича, Захарченка, нашого СБУшника головного, масу тих командирів, які віддавали ці злочинні накази. І хочу сказати, що у нас у Харкові ГЕПА і ДОПА, ну, скажімо, ГЕПА переміг на виборах тільки завдяки підтасовці. І та, коли ви дивився на веселу рожу і ДОПА, які забезпечують цю перемогу, то треба зразу, від них же постраждав Аваков, якого забрали голоси і ГЕПА об'явили побідителем. Ну і треба, я думаю, що заборонити як тоталітарну і партію регіонів, і комуністів, бо вони абсолютно тоталітарні партії. Це вони забезпечили прихід до влади Гітлера. Ми мали фашизм. І слава Богу, що Європа зараз не 30-ті роки, і той фашизм завдяки спільним зусиллям був знищений і буде знищений.
Дякуємо, пане Володимире, за вашу думку. Ще один слухач хоче висловитися в прямому ефірі. Вітаємо і вас. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Богдан Левенко, громада Рунвір, Ір'яна, Полтава. Ви знаєте, саме цікаве те, що найбільша святиня українців – це їхня держава. І те, що сталося в Україні, це на один чи на 10, мабуть, таке правильніше сказати, відсотків вина самого Віктора Федоровича, а не 90 партій. Тому що, по суті, партія використала Віктора Федоровича, здобула собі вплив, а потім його в самий критичний момент зрадила. І якщо, наприклад, кажуть, треба судити Федоровича, якщо навіть є за що, то дійсно я згоден з попереднім слухачем, що треба судити всю партію регіонів. Вона колективно відповідальна за все, що відбулося.
Дякуємо, дякуємо, пане Богдане. Коротко зачитаємо деякі міркування наших дописувачів на сторінці Радіо Свобода у Фейсбук. Користувач під ніком Стич написав про долю Януковича Гаазький суд, націоналізації його майна. Міра Белла написала «Страта». Вікторія Стенлі – «Тільки суд, публічний». Сергій Клименко теж висловився за Гаазький суд. І користувач під ніком UAVIN написав «Суд, конфіскація награбованого для виплати по зовнішніх боргах України».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну і в завершальній частині програми огляд преси, який підготувала Ірина Біла.
Це не перша революція і не перша вулична війна в історії, зокрема й українській. Однак кривава бійня в Києві стала відвертим шоком, констатує «Український тиждень». Оскільки смерті ставалися практично в прямому ефірі, гори і жах увійшли практично в кожен дім. Для звичайних українців це не просто потрясіння. Та частина народу, яка голосувала за Януковича, обирала його передусім із розрахунку на стабільність, не вийшло. Навпаки, Янукович, замість того, щоб проявити бодай мінімальну гнучкість, відбутися символічними поступками і захасити пристрасті, представники влади поворотні моменти щоразу обирали найнесприятливіші, найконструбатіші сценарії, провокуючи хвилю спротиву і відрізаючи собі шляхи до відступу. Про наслідки йдеться в статті «Каменюка. Зброя європейця». Війна війшла в життя українців, хоч як політкоректно її називали б, констатує «Дзеркало тижня». Сотні вбитих в бою, померлих від ран, повне усвідомлення цих смертей іще прийде, і воно буде дуже болючим. Те, що українці переживають зараз, іще не біль, а шок. Усе ще прийде, і до цього слід підготуватися. І немає значення, скільки тривала ця війна – кілька днів, тижнів чи місяців. І для всіх її учасників психологічно вона не закінчиться ніколи. Буде просто тривале перемир'я. Якщо пощастить, то завдовжки життя. Люди, які подивилися в очі смерті, змінилися назавжди, і це буде не найкраща їхня сторона. Ті, хто котили, тягали шини, передавали по ланцюжку каміння, рухали лавки і зрібали мішки сніг, не має жодного значення, що було в них в руках і як довго. Важливо, що було в голові. Рішучість стояти до кінця, близькість смерті, природний страх та адреналін його подолання. Всі були одним інструментом цієї війни, констатує автор. І щойно в усіх з'явилася внутрішня готовність убивати, байдуже тим, що зараз в руках чи просто голіруч, ситуація похитнулася і змінилася. Це досить містичні і досить неприємні речі, які будь-що захочеться вичавити зі свідомості. Однак чи вдасться, йдеться в статті «Здрастуй, зброя». Україну чекають великі кадрові зміни в виконавчій владі і в центрі, і на місцях, а також у самій системі управління країною та її регіонами. У пошуках оптимальних рішень не зайве критично подивитися на досвід попередніх років і спробувати витягти з нього уроки на майбутнє. У зв'язку з цим тижневий коментарі вирішив згадати всіх, хто призначався або обирався на посади керівників регіонів за роки української незалежності, а також успіхи і невдачі, якими вони найбільш визначалися, та їх об'єктивні та суб'єктивні причини. Про них докладніше в статті «Що залишилося від губернаторів». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну а просто зараз оглядом останніх новин Антон Шульга.
Дякую. Україна потребує дієздатного уряду для розв'язання залишених попередньою владою економічних проблем. Про це в оприлюдненому в неділю телезверненні заявив голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов.
Немає сенсу розповідати про ситуацію в економіці. Ви відчуваєте це власними кишенями. Те, що залишили нам Янукович з Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні підйому в світі економіці Україна котиться у прірву, знаходиться в переддефолтному стані. Оздоровлення економіки – це місія нової влади, яку остаточно буде сформовано після президентських виборів.
Очільниця МВФ Крістін Лагард заявила в неділю, що фонд готовий допомогти у разі отримання такого прохання. Міністр фінансів США Джейкоб Лью також сказав, що Вашингтон підтримуватиме відновлення економіки України, якщо нове керівництво в Києві здійснюватиме реформи. Спільнота Євромайдан СОС звернулася до виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через повідомлення активістів Євромайдану про бездіяльність, як вони стверджують міліції, у справі збору доказів розстрілу людей у центрі Києва 19 і 20 лютого. На інституцький. Хлопці кажуть, що ніхто слідчих дій не вів, ідеться у повідомленні у Фейсбуці спільноти. Харківські євромайданівці провели ніч на першому поверсі облдержадміністрації. Там вони сховалися від груп агресивно налаштованих прихильників до теперішньої влади. Сьогодні харківський Євромайдан планує не допустити на робоче місце голову облдержадміністрації Михайла Добкіна, який у суботу залишив Україну, але в неділю повернувся з-за кордону. Верховний комісар Євросоюзу з закордонної політики Катрін Аштон сьогодні прибуває в Україну. Вона планує зустрітися з ключовими зацікавленими сторонами і обговорити підтримку Євросоюзом довгострокового рішення для виходу з кризи, йдеться у повідомленні, поширеному її офісом. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і Вірменії Тигран Сарксян сьогодні зустрінуться в Сочі. Сторони обговорять торговельно-економічні питання, зокрема спільні проекти в енергетиці, промисловості та інфраструктурі.
І таким інформаційний ранок понеділка 24 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.